Яхья бәйан иткән яхшы хәбәр. Беренче бүлек. Иң башта сүз булган. Сүз Аллаһы белән булган. Һәм сүз Аллаһы булган. Сүз иң башта ук Аллаһы белән булган. Бар нәрсә сүз аша яратылган. Һәм яратылган һәр нәрсә аннан башка яратылмаган. Аңарда тормыш булган. Һәм шул тормыш кешеләргә яктылык биргән. Яктылык караңгылыкта яктыра, караңгылык исә аны сүндерә алмаган. Аллаһы тарафыннан җибәрелгән Яхья исемле бер кеше бар иде. Яхья шаһитлек бирү өчен килде. Ул барысы да иман китерсеннәр дип яктылык хакында шаһитлек бирергә килде. Ул үзе яктылык түгел, ләкин яктылык хакында шаһитлык бирү өчен җибәрелгән иде. Дөньяга килүче һәр кешене яктыртучы яктылык чын яктылык иде. Ул дөньяда булды, ләкин дөнья аның аша яратылган булуга карамастан аны танымады. Ул үз кешеләр янына килде, әмма үзенекләр аны кабул итмәде. Ә аны кабул итеп, аңа иман китерүчеләргә ул Аллаһы балалары булырга хукук бирде. Алар каннан да, тән нәфсеннән дә, ир нәфсеннән дә түгел, бәлки Аллаһыдан тудылар. Сүз кеше булды. Мәрхәмәт һәм хакыйкать белән тулы булып, безнең арабызда яшәде. Һәм без аның данын, атаның бердән бер улына биргән данын күрдек. Яхья пәйгамбәр аның хакында шаһитлык биреп,
«Миннән соңрак килүче миннән алга чыкты, чөнки ул миннән элек бар иде» дип сөйләгәнем менә шул инде,
дип кычкырып әйтте. Аның тулылыгыннан без һәммәбез мәрхәмәт өстенә мәрхәмәт алдык. Чөнки канун Муса аркылы бирелгән мәрхәмәт һәм хакыйкать исә Гайса Мәсих аша килде. Аллаһыны бер кем бер кайчан күрмәгән, аны ата өчен иң якын булган бердән-бер улы ачып бирде. Иерусалим яһүдләре руханиларыны һәм левиллеләрне Яхья пәйгамбәрдән
«Син кем?»
дип сорар өчен җибәргәч, ул һич тә яшермичә шаһитлек биреп,
«Мин Мәсих түгел»
дип икрар итте.
«Кем соң син? Ильясмы?»
дип сорадылар.
«Юк»,
диде ул.
«Вәгъдә ителгән пәйгамбәрме?»
«Юк»,
дип җавап бирде Яхья.
«Алайса кем соң син? Безне монда җибәрүчеләргә җавап бирү өчен үзең хакында безгә нәрсә әйтерсең?»
Яхья Ишагыя пәйгамбәр әйткән сүзләрне кулланып,
«Мин Раббыга юлны турайтыгыз» дип шүлдә кычкыручының тавышы,
диде. Җибәрелгәннәр фарисейләрдән иде. Алар Яхьядан,
«Син Мәсих тә, Ильяс тә вәгъдә ителгән пәйгамбәр дә булмагач, ни өчен соң суга чумдыру йоласын башкарасың?»
дип сорадылар. Яхья аларга,
«Мин суга чумдырам, әмма арагызда сез белмәгән берәү тора. Минем артымнан килүче нәкъ менә ул инде. Ә мин аның аяк киеменең кайышын чишәргә дә лаеклы түгелмен»,
дип җавап бирде. Бу вакыйгалар Яхья пәйгамбәр чумдыра торган урында, Ирдүн елгасы аръягындагы Бәйтәниядә булды. Икенче көнне Яхья пәйгамбәр каршына килүче Гайсаны күреп әйтте:
«Менә дөньяның гөнаһын үз өстенә алучы Аллаһы бәрәне. Миннән соңрак килүче бер зат миннән алга чыкты, чөнки ул миннән элек бар иде» дип сөйләгәнем ул үзе. «Мин аны белми идем, ләкин ул Исраил халкына билгеле булсын өчен суга чумдырырга килдем».
Яхья пәйгамбәр шаһитлык биреп өстәп әйтте:
«Мин рухның күгәрчен рәвешендә Гайсәгә иңүен һәм аның өстендә калуын күрдем. Мин аны танымас идем, әмма мине суга чумдыру өчен җибәрүче кем өстенә рух иңүен һәм аның өстендә калуын күрсәң, изге рухка чумдыручы шул булыр дигән иде. Мин моны күрдем һәм шаһитлек бирәм. Ул Аллаһы улы.
Икенче көнне Яхья пәйгамбер ике шәкерте белән шул урында торганда, узып баручы Гайсаны күреп:
"Менә, карагыз, Аллаһы бәрәне."
диде. Ике шәкерт аның бу сүзләрен ишеткәч, Гайсартыннан киттеләр. Гайса исә артына әйләнеп карап, һәм аларның арттан килүен күреп:
"Сезгә нәрсә кирәк?"
диде. Алар аннан:
"Рабби, син кайда яшисең?"
дип сорадылар. Рабби устаз дигән мәгънәдә. Гайса аларга:
"Әйдәгез минем белән, үзегез күрерсез."
диде. Сәгать үртләр чамасы иде. Алар Гайса белән барып, аның кайда яшәгәнен күрделәр һәм ул көнне аның янында калдылар. Яхья пәйгамбәрнең Гайса турында әйткән сүзләрен ишетеп, аның артыннан киткән икенең берсе Шимон Питерның энесе Андрей иде. Ул иң элек абыйсы Шимонны тауып аңа:
"Без Мәсихне очраттык,"
диде һәм Шимонны Гайса янына алып килде. Мәсих май сөртелгән зат дигән мәгънәдә. Гайса исә Шимонга карап:
"Син Яхья улы Шимон, син Кифас дип аталырсың,"
диде. Кифас һәм Питер дигән исемнәр кыя дигән мәгънәдә. Икенче көнне Гайса Галилеягә барырга булды. Андрей белән Питер кебек үк Бәйтсайда шәһәреннән булган Филиппны очратты һәм аңа:
"Минем артымнан бар,"
диде. Филипп Натанаилне тауып:
"Без Насаралы Йосыф улы Гайсаны очраттык. Аның хакында Муса канунда язган, шулай ук пәйгамбәрләр дә язганнар,"
диде. Ләкин Натанаил аңа:
"Насарадан нинди дә булса яхшы нәрсә чыгармы икән?"
дип җавап бирде.
"Барык, үзең күрерсең,"
диде Филипп. Гайса үзенә таба якынлашып килүче Натанаилне күреп, аның хакында:
"Менә чын Исраилле, аңарда һич нинди мәкер юк,"
диде. Натанаил аннан:
"Син мине каян беләсең?"
дип сорады.
"Мин сине Филипп чакырган шук инжир агачы төбендә күрдем,"
дип җавап бирде Гайса.
"Остаз, син Аллаһы улы, син Исраил патшасы,"
диде аңа Натанаил. Гайса:
"Син минем, мин сине инжир агачы төбендә күрдем дигәнемә күрә генә ышанасыңмы? Моннан да зуррак нәрсәләр күрерсең әле,"
дип җавап бирде һәм дәвам итеп:
"Сезгә хак сүз әйтәм. Күкләр ачылуын һәм Аллаһы фәрештәләренең Адәм улы янына күтәрелеп иңүләрен күрерсез,"
диде.